Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Hei og velkommen til økonominyhetene. Dette noen av hovedsakene våre. Veidekke melder om høy aktivitet og tror at veksten I entreprenørmarkedet vil fortsette I 2022. Storebrand kapitalforvaltning har tatt ned aksjeeksponeringen I globale aksjer de siste ukene, men har beholdt overvekten I norske aksjer. AstraZeneca innrømmer nå at deres vaksine ikke på langt nær så effektiv som tidligere meddelt. Investor Øystein Streisbetalen han terget på seg 130 aksjevenner da han brått solgte seg ut av riggselskapet med tap. Nå beskylder han aksjevenner for å lage kvalm. Og det siste nå at det brudd I årets lønnsoppgjør, og det presskonferanse akkurat nå klokka 3:30. Men vi begynner med Oslo Børs, Trygve.
Ja, og det har vært ganske kraftig ned da. Altså ligget ned rundt 1,5% I dag. Og da jeg gikk I studio nå, så var markedet ned rundt 1,3%. Hvis man ser på listene, så det liksom, for skjermen, så det bare rødt overalt, så man skulle tro at det var enda større fall. Da. Det det jo ikke, og kanskje det sammenheng med det at I USA I går, så var Nasdaq-indeksen ned 2%. Dow Jones nesten ikke, ja, lite, ikke så mye, men markedet litt ned. Det var ned ute, og så det ned I Oslo nå, og så kan man spørre, hva kommer det av? Ja, for det første så ligger oljeprisen omtrent der for den lå, så det ikke oljeprisen som beskyver alt ned, tror jeg. Altså oljeprisen ligger på rundt $62 per fat, brent oljen.
Ser du at noen disse nettstedene melder at det ned sånn 2-3% fra I går?
Ja, men det litt ned.
Døgn,
ja, men det litt ned, men om det ligger på 62 eller 63 dollar, det, og så kom det mange rykter I går om at liksom da leveranser av olje ville stoppe helt opp, fordi man hadde den der, hva skal vi kalle det, skipet som ble liggende på tvers I Suezkanalen. Det var selvfølgelig, men det sånn ordner jo. Altså, det, ikke klarer det ikke med 5 taubåter, så var det 20 taubåter, og det ordnes I løpet av noen dager.
Jeg ikke sikkert jeg fikset før på mandag.
Nei, men det fopers opp med båter I hver ende, så, men man kan jo ikke sette da, verdien på olje avhengig av det som skjer der, altså I løpet av 3, 4 eller 5 dager, så det blir helt tullete.
Men det ikke bare noen båter.
Nei.
Det liksom 130 tankere.
Ja, jeg trodde ikke det var så mange tankskip. Det veldig mye andre skip som går der også, da. Men jeg har sett I hvert fall det 10-20 tankskip, da.
Ja. 110-20 skip, tror jeg, var som var...
Ja, ja men det, mitt poeng at, sånn litt analytisk, det at selv om du får en sånn forstyrrelse som det, da, en marked blir liksom uoversiktlig, så det helt åpenbart at det vil ikke forandre de vesentlige linjene I tankfarten, altså hvor mye olje som skal fraktes, og hvor mye folk kunne stort sett må betale for olje. Så derfor ligger prisen da på 62-63. Vi kunne jo hoppet til 64-65. Det ikke mange uker siden vi var oppe I nesten 70. Mm. Så 62 dollar på fat, og det har ikke påvirket noen ting. Og tvert imot så kan vi se da det at de to oljeselskapene vi har, Equinor og Aker BP, de da ned 2-3%. Så liksom de prøver å være korrelert med liksom da oljeprisen. Så liksom, ja, jeg synes at summen av at de to oljeselskapene såpass kraftig ned, tunge selskaper, og at liksom, det ikke mulig å liksom påvirke markedet så vesentlig en sånn sak som det der I Suezkanalen, så ikke markedet I Oslo I hvert fall ikke påvirket av oljeprisen I vesentlig grad. Så jeg tror det andre ting, jeg tror jeg fått blitt, du var litt inne på det, man har begynt å tenke litt her også, regne litt, og tallene skal stemme og sånn. Og så har det vært en strøm av nye selskaper, og de gikk opp liksom 10, 20 og 30%. Og det har markedet liksom tenkt at, det riktig liksom? Vi i Finansavisen har jo da skrevet mye om det, eksempler og tall og emisjoner og liksom hva som har skjedd. Jeg tror kanskje, men jeg skal ikke overdrive hva vi gjør heller, men jeg tror kanskje det at det demrer for noen, eller ganske mange som har fått børsatt, alt går ikke oppover. Det kommer korreksjoner, og det har vi sett Kahoot, altså et selskap som vi litt fan av, flink tech-selskap, som har en markedscap på 40-50 milliarder kroner, bare nesten ikke til å tro, de har en liten omsetning og litt overskudd. Men selv der så har markedet tatt det selskapet ned, nok jeg talt for akkurat noen uker så har det falt fra 130 kroner til 101 eller 102 kroner. Og det jo et kraftig fall, altså det liksom 25-30%.
Det ned 6% i dag også.
Ja. Så et selskap som veldig populært, som flink, som alle tror kommer til en stor fremtid, og som kanskje blir kjøpt opp en eller annen gang, det ble liksom for mye, man gikk og gikk og gikk lynraskt, og så har man tatt det ned fra 130 kroner til 100 kroner per aksje. Det et eksempel, altså andre eksempler, der vi har den Aker Clean Hydrogen-selskapet, som de tok på børsen, og i løpet av et par dager så sank jo aksjen som en sten fra emisjonskursen, og vi vet at det blir støttekjøpt massevis av aksjer fra Carnegie, støttekjøpt, og allikevel klarte ikke å holde kursen. Og i dag så ser vi, altså, hvis vi ser på Aker-selskapene da, så ser vi at Aker Carbon, altså Carbon, hva er det på å si, Carbon Fangst, ja, Capture, Carbon Capture, har vært ned 7% eller sånt da, og Aker Offshore Vind har vært ned 4-5%, Det ganske mye. Aker konsernselskapet har vært ned 3-4%.
Og det til tross for at de har fått nye anbefalinger i dag?
Ja, og til tross for at de har fått nye anbefalinger, så at hele den sektoren som røkker og Aker inn i, den liksom faller plutselig 4-5% hver dag. Det er ganske, det slår ut i mindsetet til investorene, altså hva er det som foregår. Og så har du det eksempelet som da du var inne på, den der Deep Value, den gruppen av mennesker som kjøpte da en rig, som de mente har fått superbillig. Altså, og,
på å si 80%. Gunnar Rammes har aldri sett noe så billig.
Nei, 80% rabatt eller sånn. Da. Man kunne ikke ta med penger. Og så hentet man inn, jeg vet ikke hvor mye var, 700 millioner kroner eller sånn da. Og så spitalen som flink og rask, altså og lynrask. Og han var også da med i denne gruppen, og mange bekjente han, mange venner han, veldig nære venner også. Og så falt kursen litt grann, og da tenkte spitalen at her kan jeg liksom tjene 1 million kroner eller sånn, eller 5 eller hva det var. Her selger jeg meg en gang, så han solgte meg en gang, men alle de andre sånn, vi sitter og måpe, og visste ikke at spitalen hadde solgt en gang. Så at, det kommer meldinger da, den type investorer som så proff som det, går ut inn på en dag, så må man følge med som svine. Og så jeg tror at summen av alt dette er at de nye røkkeselskapene har på en måte feilet litt grann. Jeg tipper at det har vært ganske store støttekjøp i andre av de selskapene også. Da blir summen at, liksom, at det litt surt for tiden. Det ikke, nå er det ikke slik at alt går 23% med en gang. Det ikke alle som tjener penger med en gang. Du må faktisk eie en liten stund, og så må det være visst hold i det. Jeg snakket om det et par dager da du ikke var her. Det også det der green minerals, som da...
Altså Seabird?
Ja, så det var et bittig selskap som var på Kong, og så det skilt ut derfra, og så eier Seabird da 77% av det. Men mitt poeng det at altså, man må tenke seg litt om det å skal lete etter mineraler på havdypet, veldig dypt utenfor Svalbard. Det ikke billig, og det tar tid. Altså, og det bare så håpløst å tro at man kan liksom sette sammen et selskap, si at man skal drive med da, mineralvirksomhet eller da, gruvevirksomhet da, på havbunnen, og så tjener. Det ikke sånn det.
Vet du om at de finner noe?
Nei, jeg har ikke peiling. Jeg.
Og hvis de begynner å liksom, gruvevirksomhet på havbunnen, da ødelegger de mye rart.
Kanskje, ja. Men jeg vet ikke om de har fått de rettighetene formelt til da, å lete der, eller å grave dem. Eller, ja, det er ikke så raskt det går. Og det samme er det der hydrogenselskapet i Røkke. Ren hydrogen, altså ren grønn hydrogen. Og det er kanskje slik at hydrogen er noe alle vil satse på. I Tyskland satser de veldig på det. Selv Erna Solberg har i Stortinget en debatt for noen måneder, husker jeg. For snakket at liksom, vi i Norge vi for hydrogen, og ja, det gjerne for meg. Men skal man lage liksom, ren hydrogen, og skal man produsere ammoniak, altså, skal man gjøre disse store tingene, så skal man kanskje investere 5 eller 10 eller 20 milliarder kroner. Før du ser en krone inntekt. Altså, så jeg mener at, jeg håper da, i og med at vi er såpass konservative her, og vi ser tallene, så håper jeg det at hvis man har fått noen å tenke seg om litt, stoppe opp litt, det har vært litt for lett i en del selskaper, noen har tatt en del gevinster og tjent penger, andre har ikke fått være med, men nå må man tenke seg om, og tenke på, hva er sannsynligheten for at man klarer å få til et eller annet med disse pengene innen en rimelig tid? Og det er ikke noe rimelig tid hvis du må vente 10 år før det kommer et produkt. 10 år, altså det, det altså i dagens verden sånn disruptive world, altså hvor alt endres og noe slås ut av markedet og nye kommer. Så, så det var kanskje et langt svar. Altså markedet i dag er, det er stort sett bare rett. Vi er 1,5% ned. Oljeprisen er omtrent der hvor den skal være. Og så har man fått en tankevekke på en del av de nye selskapene da på den nye børsen.
Ja, hvis vi tar, la oss ta de for eksempel de 50 mest omsatte i dag da, så er det Hydro som er 0,02%.
Ja, det er nesten ikke med en gang.
Det kunne like godt vært ned, den var sikkert ned for litt stund siden, så er det Yara som er opp 0,5%, og Seraka Solutions som er opp 1,5%, som er litt sånn utypisk kanskje, og så er det dette lille Polite som er opp 3,2%, som har gått som en kule de siste ukene.
Ja, det er fordi at folk, men det er også interessant, for det er, du må korrigere meg, men det er også da et selskap som har, de har et produkt. Mm. Det er en linse som kan brukes til telefoner, eller hva det måtte være, i øynene på folk, eller hva som helst. De har et eller annet som vil si at det er da interessant til verden, og som er villig til å betale for det, og da, da tror man jo på det, og da går det litt grann. Det er stor forskjell nettopp på det produktet som har denne linsen, og da det å få ut en eller annen form for altså kobber om 10, 15, 20 år utenfor, utenfor Svalbard. It's a big difference.
Hvis det er kobber der, da.
Ja, hvis det er kobber der. No, men vi vet jo hva det kompliserte er å bygge rigger, produksjonsrigger, for å få opp olje og gass. Det har man da brukt fra 60-årene til nå. Altså det er ganske lang tid, derfor å bli kanskje verdens beste på det, å kunne da lete, sette sammen og produsere etterpå. Og så skal man da begynne med såkalt grønn gruvedrift utenfor Svalbard, da blir jeg skeptisk. Det kan godt tenke seg at det lykkes, men da sitter ikke jeg her og kommenterer i hvert fall. Det er så lenge til.
Men litt tilbake til denne Deep Value Driller, denne riggen.
Det er en rigg.
Ja, det er en rigg. Men når spitalen da plutselig selger alt og tar et tap på en million siden, hva tror du de andre investorene tenker da? Altså ikke bare de der vennene hans, men alle andre?
Altså, vennene hans er jo kjempesure. Ja. Det kan jeg faktisk forstå, litt grann. På den andre siden så må de respektere at spitalen er den han er. Så hvis han er med en gruppe som går inn, så har de sett på de samme prospektene, sannsynligvis. Brukt samme regnemodeller og funnet ut hva det er, og så videre. Og da har de blitt litt, sånn, litt entusiastiske som gruppe. Da går vi inn der, Kai, vi tar liksom, du tar 20 millioner, jeg tar 50 millioner, 100 millioner. Og så har han sett det liksom at det ble ikke full fart på børsen med en gang. Det ble ikke full fyr, og så venter han litt, og da så tenker han det at dette går ikke. Da skal han gå ut, profesjonell investor skal det gå ut. Så han blir, jeg tror spitalen blir ganske sur over at de andre blir sure på han. Men jeg mener at liksom, det er de andre, den store gruppen som tror at det å spitalen er med, dem vil alt være gull, og alle vil tjene penger. Så kan de ikke tenke. Og så kan du egentlig ikke bli sure på en investor som går ut og sikrer en gevinst på en million. Nå er det en million.
Eller tok et tap på en million, faktisk.
Hva?
Eller tok et tap på en million, faktisk.
For eksempel.
Var vel det han som sa at han gjorde?
Ja, jeg trodde han tok en million. Han tok et tap på en million, det sa han også kanskje, ja. Det mener jeg, det må man faktisk gjøre. Det er de beste som gjør det. Da får de andre bli sure. Så må de kanskje være litt mer forsiktig med å se på hvem som er i disse gruppene. Arne Blystad, Harald Moritz Hansen, eller altså Jan Haugmann Andersen, og Tor Aksel Volleberg. Og så har listen er så lang, så går det en vammen, den gamle vennen til spitalen, han som var mest sur i dag, da. Men altså, han sa jo bare det at spitalen får gjøre som han vil, og han er flink til å bare gjøre også. Så du kan si at jeg synes det er interessant, det er, de må tenke seg litt om. Og så mener jeg at en proff er han som går ut og sier at dette er ikke riktig bra for meg, dette er litt for mange av oss på kort tid, som har liksom gått inn i noe som da blir solgt inn på, for det er så fantastisk billig med den riggen. Men så må du begynne å tenke, ok, vi har kjøpt en rigg superbillig da, for at den kostet opprinnelig. Det er hver billig av den grunn, men i henhold til kostpris. Men så, hvor mye koster det å få den i stand og begynne å bevege seg, alle ventiler, det er kanskje 2 millioner ventiler på en sånn der borering, hvor stemmer det, går det, virker det, kan flytte på seg, står det, altså, det koster jo helt sikkert 1 milliard, eller 2 eller 3. Det er så kostnader, jeg vet ikke hvor mye det koster å ta tankskip ut av opplag, eller tørrelagsskip og så videre. Det har man gjort gjennom historien ganske mange ganger. Det er dyrt. Tar du supplybåter ut av, bort til Ålesund, så ligger det massevis av supplybåter. Massevis. Og tar du ut av opplag, så er det masse penger. Derfor er det kaldt opplag og varmt opplag. Tror man markedet kan komme, så sitter man i varmt opplag. Nå kommer jeg snart, og kapteinen sier, nå går vi. Er det kaldt opplag, så bruker det liksom mange måneder, et halvt år på å få det til. Så det der er, så, du kan si at du kjøper en billig rig, men altså, ta et annet eksempel. Borr, som er da liksom en av de virkelig store proffene som har initiert.
Og en av tapene i dag.
Ja, og han har initiert en av de store proffene, Torbjørn Strøm. Og så har de kjøpt alt for mange rigger som de mente var billige, og som det da, i dag ikke er marked for. Så det er rigger som ikke har fått det nå, så er det rigger som tilgir opplag, og det er helt håpløst. Og kursen har falt 90% eller 95%, og så plutselig var det et blaff her for et par uker siden. så gikk da kursen over 10 kroner, 10-11 kroner. Og mange som tenkte liksom, nå riggmarkedet på plass igjen. Hva taperen i dag, som du sier? Jo, i dag kursen på så vidt over 8 kroner. Mm. Så de som da tenkte at, ok, nå, endelig kan vi, for nå kan det ikke bli billigere. Så i dag, altså, noen dager så har markedet opp 10-15%, og da har, jeg tror den var på 11 kroner eller sånn nå. Rundt 10-50-11 kroner. Og i dag så den da på 8-45, og ned da 10% eller sånn nå. Så altså...
Et annet eksempel PGS, som hadde en kuledag i går,
ja.
Og så rett ned igjen i dag.
Så rett ned i dag. Og PGS har jo da hatt problemer i flere år nå. Mm. Og så har de kanskje fått noen nye kontrakter. Det flott hvis de får det, og det kjempebra, jeg håper de får det. Men så tenker markedet at liksom, okay, det var ikke opp 15-20% i går, mm. Og så plutselig får de en smell i dag er ned en av taperne på topp. Og Vov.
Det snakket du litt om i går.
Ja, men det går helt sånn. De gikk opp hele tiden, og de bare tikket oppover og tikket oppover og tikket oppover. Og så kom de og hentet masse penger i markedet. Masse penger. Og da tok de stor innsegning i selskapet, styreleder og administrasjon, og solgte masse aksjene sine. Elendig tegn, selvfølgelig. Et elendig tegn. Og siden det så aksjene falt hele tiden. I dag er det ned 5-6-8% i dag også.
Ja, 7% til 42,20.
Ja. Ja. Så jeg har masse gode eksempler på at nå må man tenke seg over. Det var et veldig langt svar på en godt spørsmål, liksom, hva som skjer her, men man må tenke seg litt om. Det, ikke, altså, det kommer ikke til å være så lett å tjene penger på Oslo Børs som det har vært de siste månedene. Det vil ikke være.
Det er bare, vi er ned 4% fra toppen.
Ja.
Olav Kjenn, som vi har et intervju med litt senere i sendingen, han sier at han skal ikke frykte en nedgang på 5-10%. Det er kanskje der inne der vi er nå.
Men vi er der vi er. Altså, det burde man kanskje faktisk frykte litt. Og så det man kanskje ikke skal frykte, det er sånn krakk hvor det faller 20-30% som vi definerer som det. Jeg tror ikke vi er der i det hele tatt, men det er litt skummelt av liksom, at alle disse verdiendringene vi har sett har kommet av disse nye selskapene hvor det er ikke virksomhet. Det er bare papirer, PowerPoint-presentasjoner, og så er det ikke mer.
Og så er det mange av dem.
Hva?
Og så er det så mange av dem.
Ja, nå har det kommet 22 nye selskaper i år, og så var det 50 i fjor eller sånn da. Så kommer det kanskje 20 til. Ja. Vi skal passe på dem, Sten-Ove. Vi skal gi de rådene vi kan prøve å passe på det, og at folk ser på tallene.
Ja. Oslo Børs er opp. Litt over 5% hittil i år. Det er ganske bra. Det var jo ned kraftig i fjor på den tiden her, så vi er opp over 50%.
Jeg synes det er kjempebra. Ja, de fikk jo smelen ned i mars-april i fjor. Mm. De har tatt igjen alt det og ligger på pluss. Jeg synes det er kjempebra.
Ligger cirka 10% over før krakknivå, eller før korona.
Ja, men det er kjempebra. Men det kommer også at vi har mye spennende nye selskaper. Vi har ting som gjør, altså investormiljøer som gjør ting som er bra. Men det er bare at det har gått for fort. Og da går det ned, og Kahoot er jo da, synes jeg, som er et programvareselskap for læring og kvist eller hva måtte være, og som er priset til 45 milliarder kroner. 45 milliarder kroner, det er så mye penger, Sten-Ove.
Det er mye, mer enn Nell også.
Ja, men det er så mye penger. Det er klart, da når det bare gikk oppover hele tiden, så må man liksom tenke seg om, og den der, nå har den fattig tilbake. Det betyr ikke at den ikke kan komme tilbake igjen i markedet, men man må faktisk tenke seg om. Og da kan vi bare kanskje avslutte med de der, at vi har nå fire flyselskaper. Vi har flyr, de flyr ikke enda. Og kursen er under emisjonskursen. Vi har noen gamle Norwegian som har en børskurs på 50 kroner. Så synes jeg er riktig kurs 5, 6, 7, 8 kroner. Det var helt kaldt.
Det er også kommet et nyhet i dag, faktisk.
Ja, om at alle kreditorene har blitt enige i den pakken. Mm. Da pakken er ferdig, da vi skal se på det ene stykket. Hvor mange nye aksjer blir det?
Det er kanskje litt større sannsynlighet nå for at selskapet blir redda enn det kanskje var for noen uker siden.
Ja, men helt enig i det. Mm. Men det som er avgjørende, det er liksom, hva vil de gamle aksjonærene bli sittende igjen med? Mm. Hvor mye vil dere aksjonærene være verdt når de har gjort om hele greia? Og de gamle långiverne har tatt over selskapet, tatt over aksjene, og så hvor mye av selskapet får da de gamle aksjonærene? Og det er da jeg sier at den kursen kanskje burde være, men vi kan jo ikke tallene, for det er ikke offentliggjort, men kanskje det er 6-7 kroner i stedet for 50 kroner. Og så har vi da som kom da opp på siden av Flyr og Norwegian og SAS, og de skal da si dette for Bjørn Kjos med på laget. Det er en tullhistorie, vet du. Han sa at jeg skulle så gjerne tegnet meg for masse penger, men jeg var på skitur, så jeg fikk ikke gjort det. Det er vel 10-årets dummeste forklaring.
Han hadde
bare ikke vært på den skituren, så skal han tegnet mer, men sånn går det ikke. Altså, hvis du ikke klarer å passe på skituren din, men der har du tredje selskapet. Det har vi ikke noe prising enda, selvfølgelig, men de har hentet 1,4 milliarder kroner enn sånn da.
De gikk på en time, da.
ja, og flyr med Erik Bråten, de fikk jo bare inn 600, mm. Så de ligger litt dårlig.
Det var vel ikke om mer, eller kanskje?
Nei, det er bare ikke om mer, men de ligger litt dårlig an kapitalmessig. så skal da det nye selskapet ha ni fly eller sånt opp til langdistansene. Og så har vi SAS, og så har vi videre. Og så har vi Wizz.
Mm.
Alle disse her skal konkurrere på markedet når det åpner opp. Det blir ikke noen penger av det, vet du.
det blir masse deilig konkurranse.
Ja, masse konkurranse. Da du kan reise til Ålesund for 150 kroner eller sånt, hvis du vil. Det går sikkert fint.
Skulle vi sagt litt om løpet tida fra
oss? Du åpner på flyselskapet, sånn historisk. Det kanskje noen ser gjerne bare som synes det litt moro med luftfartshistorie. Men du vet hva, en av Ålesunds store sønner, som også lagde flyselskap.
Mm-hmm.
Hvem var det?
Ja, han heter Olav Nils Sunde.
Ja. Han skulle også flyselskap, han hadde to eller tre fly, og de gikk til Oslo og Ålesund. De gikk etter Bergen også, jeg er ikke helt sikker på det, så lenge siden, det er jo 100 år siden. Men i alle fall, han brukte 500 millioner. Da ga det ikke han mer. Så det er, liksom, det er lett å starte flyselskap. Du får tak i en flyver, og så får to kabinansatte, og så er det noen som betaler for å ta kofferten og legge kofferten inn, og fylle på olje og bensin og så videre, og så får en pilot foran, så er det på flyselskap. Men det var ikke marked for det. Det var ikke marked for det, SAS drepte dem, ikke sant? Og, da, og jeg sier ikke det som en sånn restenshistorie, jeg bare sier at det er lett å tape 500 millioner i flyfart, og da er kanskje da, det å samle inn 600 millioner eller 1,4 milliarder, det er kanskje knappt til laget.
Mm. Så du nevnte Sunne, så tappte vel han 1,2 milliarder i fjor?
Ja, han tappte på Color Line.
Mm.
Men det var ikke hans skyld. Altså, han skal ikke ha et negativt ord om det, fordi at han, når du ikke får lov å reise dit, når båtene som ligger der i Oslo, ikke får lov å reise til Kristiansand, får lov å reise til Tyskland, og hvis de får lov å reise, når de kommer tilbake igjen, så må de ha 10 dager som karantene her, og det er ingen tysker som bor i Kiel eller Hamburg, eller hvor det måtte være, som da reiser de i Norge med Kielfergen. Hyggelig måltid, noe å drikke og sånn. Og så når de kommer til Oslo, så må de ha 10 dager i karantene på hotell. Det er ingen som gjør det, vet du. Det er null. Så etterspørselen blir jo borte. Jeg synes nesten at det var rart at man hadde trafikk i det hele, at man har mye gods fra Oslo til Kiel.
Mm.
Men han tappte 1,2 milliarder på den virksomheten. Så det er...
Nå om dagen så går det til skipet bare sånn inn i Bunnefjorden, og så tilbake igjen, og så til kai.
Hva sa du nå?
Det er skipet hans.
Ja.
Det ene er skipet som ligger ved...
Ja, går det rundt inni der sånn?
Ja, det går sånn bort og så inn i Bunnefjorden, og så tilbake igjen. Må vel holde det i gang da?
Sånn og sånt, det bare for å holde det i gang. Jeg er jo varmt eller sånn. Eller kanskje ikke plass til de andre som går?
Nei, jeg tror ikke det. Eller. Ja, kanskje det. Han har jo noen sånne containerskip som går.
Ja, men det er, men viser hvor tøft det er, og den nedstengende rammer jo helt brutalt selvfølgelig.
AstraZeneca sier at den der vaksinen deres ikke er så effektiv allikevel.
Jeg hørte den nyheten nå. Jeg fikk min vaksine i forårs.
Gratulerer.
Ikke AstraZeneca.
Pfizer.
Ja. Men jeg var veldig glad for å få det. Gjort er gjort. Det er,
AstraZeneca sier at deres vaksine nå har bare en effektivitet på 76%, som er ganske mye lavere enn det de har sagt tidligere.
Og så har man usikkerhet med de der sammenhengene mellom da blodpropp og medisin. Og det, jeg har ikke noen peiling på det. Jeg er ikke medisin, jeg skal aldri pretendere å være noe heller. Men ekspertene er jo da uenige.
Mm.
Og noen skal nå begynne å ta opp AstraZeneca igjen, og noen skal stenge det ute forsvarsatt. Og en pause. Så det er ganske skummelt. Jeg tror det er ganske stor usikkerhet blant alminnelige mennesker, særlig kvinner da. Litt yngre kvinner, om de skal ta den medisinen eller ikke.
Mm.
Jeg var i hvert fall ikke tvil om at de skulle ta Pfizer. Det var helt sikkert. Det var rett ned på sekundet og rett ut igjen.
Ja. Ja, måned neste, du må vel ha to.
Hva?
Du må vel ha to, sier
jeg. Ja, neste kommer 4. mai.
Ja. Ja. Da tror jeg vi runder av den innledningen til resten av sendingen. Gjennomgangen av børs, det som skjedde på børsen pluss litt til.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukkobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dukkobit.no.
Storebrand Kapitalforvaltning har tatt ned aksjeeksponeringen globalt de siste ukene, men har holdt overvekten I norske aksjer.
Hovedindeksen på Oslo Børs ligger 7% høyere enn ved nyttår, og har steget 10% over nivået fra før koronakrisen. Og bare den siste måneden så har det hatt all time high på Oslo Børs 15 ganger. Har dette gjort noe med markedssynet ditt?
Det har gjort noe med markedssynet for globale aksjer, at aksjemarkedet har steget videre. Vi har jo vært I det store hele vært overvektet aksjer helt siden mars I fjor, med unntak av en måned rett før valget I oktober I fjor. Men de siste ukene har vi faktisk tatt ned aksjeeksponeringen betydelig, men da spesielt I globale aksjer. Og så har vi vridd eksponeringen faktisk mot norske aksjer, så vi har fortsatt overvektet norske aksjer. Vi, som mange andre, har vel favorisert såkalte verdiaksjer noe, noe som vi har tiltet vår portefølje helt siden november og egentlig holdt på. Så vi har egentlig tatt av eksponering I globale aksjer ganske mye siste ukene, nærmer oss en normal vekt, tatt litt profit der. Det har jo gått Det jo nesten nøyaktig ett år siden bunnen I fjor. Det har jo gått 70% I globale aksjer, svenske aksjer og aksjer I fremvoksøkonomier, og over 60% I norske aksjer. Så det naturlig å ta litt gevinst, men vi holder fortsatt på en overvekt I norske aksjer. Det fordi vi tror på en gjenåpning som vil komme I andre halvår, med akselereringen I den økonomiske veksten, spesielt I USA. Det vil føre til også mer reiser I form av både flyreiser, men også biltrafikk, for eksempel I USA, som vil føre til mer etterspørsel etter olje. Oljeprisen har jo mer enn doblet seg siden mai I fjor. Så vi tiltet mer mot norske aksjer nå enn det vi har vært tidligere.
Ja, hele intervjuet med Olav Chen, der han også svarer på spørsmål om bitcoin. Det finner du på våre tv-sider på finansavisen.no. Veidekke tror at veksten I entreprenørmarkedet vil fortsette fra et høyt nivå, også I 2022.
Kristoffer Eide Hoen, analysesjef I Veidekke. Dere ute med en ny markedsrapport. Og kan du fortelle oss litt, hva hovedelementene I denne rapporten, og ser dere noen store utslag eller endringer fra forrige rapport?
Ja, fokus I rapporten vår, det jo det skandinaviske entreprenørmarkedet. Det jo Veidekkes marked, og også markedet til våre kollegaer på børsen innenfor bygg- og anleggssektoren. Så det jo på en måte den servicen vi prøver å gi med rapporten, og si noe om status og utsikter innenfor for dette området. Sammenlignet med forrige gang, så vi vel hakket mer optimister, har oppjustert prognosene våre, ikke minst innenfor boligsektoren for 2021.
Og hva kan du si om boligsektoren fra Veidekke ståsted?
Jeg kan jo si at da vi vurderte dette for et år siden I mars I lys av korona og situasjonen da, så jo dette ganske svart ut. Vi trodde at denne sektoren kom til å bli veldig hardt rammet. Så vet vi jo alle et år etterpå at sånn har det ikke gått. Det begynte vi I bruktboligmarkedet med kraftig prisoppgang. Etter hvert også så vi det I nyboligsalg, og nå det all grunn til å vente at dette også kommer I form av byggeoppdrag innenfor det vi mest opptatt av, nemlig leiligheter og småhus. Da.
Men hva tror du kommer til å skje med boligmarkedet nå de neste årene?
Oi, det et spørsmål som nesten dårlig gjort å stille I lys av situasjonen, men det klart tidligere erfaringer ut fra den situasjonen vi har nå med for så vidt kanskje litt lite I markedet I forhold til etterspørselen, fortsatt utsikter til lave renter og så videre, så kan jo dette markedet for nybygging, som vi snakker mest om, ta enda mer av enn det vi har lagt til grunn I prognosen.
Ja, og hele intervjuet med Kristoffer Eide Hoen finner du på tv-sidene våre på finansavisen.no. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om at Norge kanskje burde stenges helt ned et par uker. Du kan også lese om hvilke fem aksjer nå som støttekjøpes massivt, og om kraftig oppgang i personer som vil selge bolig nå. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake inn i morgen klokken 13.30. Følg med oss igjen da.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.